Kitabu cha Helamani, mlango wa tatu. Na sasa ikawa katika mwaka wa 43 wa utawala wa Waamuzi, hakukuwa na ubishi miongoni mwa watu wa Nefi, isipokuwa kiburi kidogo ambacho kilikuwa kanisani, ambacho kilianzisha mafarakano madogo miongoni mwa watu, mambo ambayo yalirekebishwa mwishoni mwa mwaka wa 43. Na hakukuweko na ubishi miongoni mwa watu katika mwaka wa 44, wala hakukuweko ubishi mwingi katika mwaka wa 45. Na ikawa katika mwaka wa 46, ndio kulikuwa na mafarakano mengi na ugomvi mwingi, hata kwamba kulikuwa na wengi sana ambao waliondoka nchi ya Zarahemla na kwenda kwenye nchi ya upande wa kaskazini kurithi nchi. Na walisafiri kwa mwendo mrefu sana, mpaka kwamba wakafika kwenye maziwa makubwa na mito mingi. Ndio, na hata walitawanyika katika sehemu zote za nchi, katika sehemu zozote ambazo hazikuwa zimefanywa kuwa na ukiwa, na bila miti, kwa sababu ya wakazi wengi ambao walikuwa wamerithi ile nchi mbeleni. Na sasa hakukuwa na sehemu yoyote ya nchi ambayo ilikuwa ya ukiwa, isipokuwa pale pasipokuwa na miti. Lakini kwa sababu ya kuangamizwa watu wengi walioishi nchini mbeleni, iliitwa ukiwa. Na kwa vile kulikuwa na miti michache tu nchini, hata hivyo watu walioenda huko walipata kuwa na ujuzi mwingi kwa kutumia saruji. Kwa hivyo walijenga nyumba za saruji ambamo waliishi. Na ikawa kwamba waliongezeka na kutawanyika, na wakasonga mbele kutoka nchi ya upande wa kusini hadi kwa nchi ya upande wa kaskazini. Na wakatawanyika mpaka kwamba wakaanza kuenea usoni mwa ulimwengu wote, kutoka bahari ya kusini hadi bahari ya kaskazini, kutoka bahari ya magharibi hadi bahari ya mashariki. Na watu waliokuwa katika nchi ya upande wa kaskazini waliishi kwenye hema na kwenye nyumba za saruji, na waliachilia mti wa aina yoyote uliomea juu ya ardhi ya nchi kwamba ukue, ili kwa muda ujao wangepata miti ya kujengea nyumba zao. Ndio, miji yao na mahekalu yao na masinagogi yao na mahali pao patakatifu na aina yote ya mijengo yao. Na ikawa kwa vile miti ilikuwa michache katika nchi ya upande wa kaskazini, walisafirisha mingi kwa kutumia meli. Na hivyo waliwezesha watu waliokuwa kwenye nchi ya upande wa kaskazini kujenga miji mingi, yote ya miti ya saruji. Na ikawa kwamba kulikuwa na watu wengi wa watu wa Amoni, ambao walikuwa Walamani kwa kuzaliwa, ambao pia walienda kwenye nchi hii. Na sasa kuna maandishi mengi juu yao, ambayo yameandikwa ya historia ya watu hawa, ambazo ni halisi na kubwa. Lakini tazama, sehemu moja ya mia ya historia ya watu hawa, ndio, historia ya Walamani na Wanefi na vita vyao na mabishano na mafarakano na mahubiri yao na unabii wao na meli zao na uundaji wa meli zao na ujenzi wao wa mahekalu na ya masinagogi yao na mahali pao patakatifu na haki yao na uovu wao na mauaji yao na uporaji wao na unyang'anyi wao na aina yote ya machukizo na ukahaba, haiwezi kuwekwa yote kwa maandishi haya. Lakini tazama, kuna vitabu vingi na maandishi mengi ya kila aina na yameandikwa zaidi ya Wanefi, na kupeana kutoka kizazi kimoja hadi kingine na Wanefi, hata mpaka wameanza kutenda dhambi na wameuawa, kuporwa na kuwindwa na kufukuzwa na kuuawa. na kutawanyua usoni mwa ulimwengu, na kuchanganyua na walamani mpaka hawaitwi tena wanefi, wakiwa waovu na washenzi na wakatili, ndio hata kuwa walamani. Na sasa narudia tena historia yangu. Kwa hivyo, yale ambavyo nimesema yalifanyika baada ya kuweko mabishano makuu na misukosuko na vita na mafarakano miongoni wa watu wa Nefi. Mwaka wa 46 wa utawala wa Waamuzi uliisha. Na ikawa kwamba kulikuwa bado na ubishi mkubwa nchini. Ndio, hata katika mwaka wa 47 na pia mwaka wa 48. Walakini Helamani alichukua kiti cha hukumu kwa haki na uadilifu. Ndio, alichunga na kutii sheria na uamuzi na amri za Mungu. Na alifanya kile kilichokuwa sawa sawa machoni mwa Mungu siku zote. Na alikuwa na mwendo sawa na baba yake, mpaka kwamba alifanikiwa nchini. Na ikawa kwamba alikuwa na wana wawili. Alimuita yule mkubwa kwa jina la Nefi, na mdogo kwa jina la Lehi. Na walianza kukua wakimtii Bwana. Na ikawa kwamba vita na mabishano yalianza kupunguka kidogo miongoni mwa watu wa Wanefi katika mwisho wa mwaka wa 48 wa utawala wa Waamuzi juu ya watu wa Nefi. Na ikawa katika mwaka wa 49 wa utawala wa Waamuzi kuimarishwa amani ya kudumu katika nchi yote isipokuwa makundi maovu ya siri ambayo Gariantoni mwizi alikuwa ameanzisha katika sehemu za nchi ambazo zilikuwa zimekaliwa kwa wingi, ambazo wakati huo hazikuwa zimejulikana kwa viongozi wa serikali. Kwa hivyo hawakuangamizwa kutoka nchini. Na ikawa kwamba katika mwaka huo huo, kulikuwa na mafanikio mengi sana katika kanisa, mpaka kwamba kulikuwa na maelfu waliojiunga na kanisa na walibatizwa ubatizo wa toba. Na mafanikio ya kanisa yalikuwa mengi sana. Na baraka nyingi zilipokelewa na watu kwamba hata makuhani wakuu na walimu wenyewe walishangaa kupita kiasi. Na ikawa kwamba kazi ya Bwana ilifanikiwa. Na watu wengi kubatizwa na kuunganishwa kwa kanisa la Mungu, ndio, hata makumi ya maelfu. Hivyo tunaweza kuona kwamba Bwana ana huruma kwa wote ambao, kwa uaminifu wa mioyo yao, wanaolingana kwa jina lake takatifu. Ndio, hivyo tunaona kwamba mlango wa mbinguni umefunguliwa kwa wote, hata kwa wale ambao wataamini katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni mwana wa Mungu. Ndio, tunaona kwamba yeyote atakaye angelishikilia neno la Mungu, ambalo ni jepesi na lenye nguvu, ambalo litangamiza ujanja wote na mitego na hila za ibilisi, na kumwongoza mfuasi wa Kristo katika njia iliyosonga na nyembamba, mpaka ngambo ya shimo la dhiki isiyo na mwisho, ambalo lititayarishwa kumeza waovu. Na kuangusha roho zao, ndio, roho zao zisizokufa katika mkono wa kuume wa Mungu, katika ufalme wa mbinguni, kuketi chini na Ibrahimu na Isaka na Yakobo, na babu zetu wote watakatifu, ambako hawataondoka tena milele. Na katika mwaka huu kulikuwa na furaha ya kudumu katika nchi ya Zarahemla na katika nchi zote zilizokuwa karibu, hata kwenye nchi yote ambayo ilimilikiwa na Wanefi. Na ikawa kwamba kulikuwa na amani na shangwe kubwa katika mwisho wa mwaka wa 49. Ndio, na pia kulikuwa na amani na kudumu na shangwe nyingi katika mwaka wa 50 wa utawala wa Waamuzi. Na katika mwaka wa 51 wa utawala wa Waamuzi, kulikuwa na imani pia isipokuwa tu kiburi ambacho kilianza kuingia kanisani. Sio katika kanisa la Mungu, lakini katika mioyo ya watu ambao walidai kuwa wa kanisa la Mungu. Na waliinuka kwa kiburi, hata kwenye kudhulumu ndugu zao wengi. Sasa huu ulikuwa uovu mkubwa, ambao ulisababisha sehemu kubwa ya walio wanyenyekevu kuumia udhalimu mkuu na kuvumilia mateso mengi. Walakini walifunga na kuomba kila wakati, na wakapokea nguvu kwa nguvu katika unyenyekevu wao, na wakawa imara zaidi na imara katika imani ya Kristo, hadi nafsi zao zikajazwa na shangwe na faraja. Ndio, hata kwenye kusafishwa na utakaso wa mioyo yao, utakaso ambao huja kwa sababu ya wao kumtolea Mungu mioyo yao. Na ikawa kwamba mwaka wa 52 uliisha kwa amani pia, isipokuwa kiburi kikubwa ambacho kilikuwa kimeingia katika mioyo ya watu. Na ilikuwa kwa sababu ya utajiri wao mwingi na kufanikiwa kwao nchini, na kiliendelea kukua kwao kutoka siku hadi siku. Na ikawa katika mwaka wa 53 wa utawala wa Waamuzi, Helamani alifariki na mwana wake wa kwanza Nefi akaanza kutawala badala yake. Na ikawa kwamba alichukua kiti cha hukumu kwa haki na uadilifu. Ndio, alitii amri za Mungu na alitembea kwa njia za baba yake.